Глава втора. Праведноста на Божиот суд. И така немаш изговор о човеку кој да си ти. Зашто со каков суд судиш друг, со таков се осудуваш сам, бидејќи ти кој судиш, го правиш истото. А знаеме дека Божиот суд кој паѓа врз оние кои вршат такви работи е според вистината. Зар мислиш о човеку дека ќе го избегнеш Божиот суд ти кој ги осудуваш оние што прават такви работи какви што правиш и сам? Или пак го презираш богатството на Божијата благост, стрпливост и долготрпеливост, не разбирајќи дека Божијата благост те води кон покајување? Но поради твојата тврдокорност и непокајаното срце си собираш гнев за денот на гневот, кога ќе се открие праведниот суд од Бога, кој секому ќе му даде според неговите дела. Живот вечен на оние кои со трпение во добрите дела се стремат кон слава, чест и нераспадливост. Јарост пак и гнев на оние што и се непокорни на вистината, а и се покоруваат на неправдата. Неволја и мака за секоја човечка душа која прави зло, пред се за јудеец, а исто така и за Елин. Слава и чест и мир на секој што прави добро, пред се за јудеец, а исто така и за Елин. Зашто Бог не е пристрасен. Оние што сгрешиле без закон, без закон ќе загинат. А оние што сгрешиле под закон, според законот ќе бидат и судени. Бидејќи пред Бога не се праведни оние што го слушаат законот, туку ќе се сметаат за праведни само оние што постапуваат според законот. Зашто секогаш кога незнабожците кои немаат закон, природно ги извршуваат одредбите на законот, тогаш тие, иако немаат закон, се закон на самите себе. Тие докажуваат дека делото на законот е запишано во нивните срца, зашто сведочи и нивната совест, а и нивните внатрешни размислувања, со кои меѓусебно се обвинуваат или одбрануваат. За оној ден, кога според моето евангелие, Бог преку Исус Христос ќе ги суди тајните на луѓето.
Јудејците и законот. Ете, ти се нарекуваш јудеец и се подпираш на законот и со Бога се фалиш, и ја знаеш волјата Негова, и повеќе разбираш што е подобро, зашто се поучуваш од законот, и уверен си дека си водач на слепци, а светлина на оние што се во мрак. Наставник на неразумни, учител на младината, зашто образец на знаењето и вистината имаш во законот. Но како е можно тоа да учиш други, а себе самиот да не се учиш? Ти, кој проповедаш да не се краде, а крадеш, кој велиш да не се врши прељуба, а прељубодействуваш, ти, кој се гнасиш од идолите, а крадеш од храмовите, ти, кој се фалиш со законот, а престапувајќи го законот, зарем не го срамотиш Бога? Зашто поради вас името Божјо се хули меѓу незнабожците? Така стои напишано. Обрезанието е навистина полезно, но ако го извршуваш законот, ако пак правиш престапи против законот, обрезанието твое станува необрезание. И така, ако необрезаниот ги пази одредбите на законот, тогаш нема ли неговото необрезание да се смета како обрезание? И необрезаниот по тело, извршувајќи го законот, нема ли да те осуди тебе, кој покрај писмо и обрезание си станал престапник на законот? Зашто не е прав јудеец оној кој е таков по надворешност, ниту право обрезание она кој е надворешно врз телото, туку оној кој е внатрешно таков и она обрезание што е во срцето по дух, а не по буква? Неговата пофалба не потекнува од луѓето, туку од Бога.